Počúvate podcast Veda na dosah. Deň, moje meno je Alžbeta Králiková, budem vás prevádzať dnešným dielom podcastu Veda na dosah. Nadšenie pre určitú oblasť môže vzniknúť aj v útlom veku. To nám potvrdzuje aj dnešný host, ktorý nemal problém si zostrojiť domáci ďalekohľad. Neskôr sa podieľal na robotizácii ďalekohľadov prestížnych svetových observatórií. Náš host je nielen majstrom techniky, ale aj vášnivým pozorovateľom nočnej oblohy. Dnes budeme hovoriť o tom, akým spôsobom sa dá vesmír zachytiť na fotografický záber, a na tieto otázky nám odpovie náš host, astrofotograf Zdeněk Bardon, ktorý zavítal na Slovensko, aby tu pokrstil svoju novú knihu Mojou milenkou je vesmír. Vítajte u nás a ďakujem, že ste prijali pozvanie do podcastu Veda na dosah.
Dobrý den a přeju hezký den všem nadšencům, a nejenom nadšencům astrofotografie a astronomie v Československu.
Na úvod prosím našim poslucháčom, približte, čomu všetkému sa venujete, lebo je toho naozaj dosť.
No, já se musím specifikovat, hlavně jsem amatérský astronom a na to jsem velmi hrdý, protože je to můj obří koníček, který vzniknul v mých 12 letech zcela náhodou. Může za to český astronom Luboš Kohoutek, který objevil v roce 1973 svoji kometu, která byla velmi slavná, dokonce ji fotili i astronauté ze Skylabu, to byl takový předchůdce mezinárodní stanice, která obíhá kolem zeměkoule. Tenkrát v časopisu ABC, který byl populární pro mládež, vyšel návod, jak si vyrobit dalekohled, aby, ač spolu s článkem, aby se dala ta kometa pozorovat. A já jsem, protože pocházím z velmi chudých poměrů, tak jsem rozebral babičiny brýle a z těch brýlí jsem vyrobil svůj první lepenkový takzvaný brýlák, dalekohled. Kometu jsem teda neviděl, se přiznám, protože jsem nevěděl, kde je, a i přes ten dobře popsaný článek, ale brýle se už teda nevrátily do původní polohy, ani teda přes výprask, ale koníček obří mě zůstal vlastně až do teďka.
Vy se nazýváte takzvaným Bačkorovým.
Ano, Bačkorový astronom, to zaslouží to vysvětlení, protože to je trošku legrace, já mám rád srandu a legraci. Asi tak před 20 lety, kdy jsem řídil středně velkou firmu a neměl jsem čas vůbec na pozorování vesmíru, tak jsem si musel se s tím nějak popasovat, jak vlastně se na ten vesmír můžu dívat. Takže jsem si doma v garáži pomalu stavěl robotickou observatoř, která trvalo to 8 let, bylo to teda slzavé údolí, protože než jsem vlastně prošel všechny ty metody, jak to udělat. Navíc tehdy byla doba, kdy nešlo přijít do krámu a říct, zabalte mě jednu robotickou observatoř a odnést ji domů v krabici. To není možné v podstatě ještě ani dneska, ale tehdy vůbec ne. Takže musel jsem probádat spoustu věcí, jak to udělat. No a když se mi to podařilo, protože jsem chtěl observatoř, která bude fotit úplně sama. To znamená, zadají se jenom cíle a ona si zkontroluje počasí a ve 3 ráno třeba se otevře, najede na cíl, nafotí snímky, zavře, všechno se uklidí a já pak mám fotografie teda připravený. A z toho vznikl název Bačkorová astronomie, protože Bačkorový astronom, tedy já, je člověk, který v teple svého obýváku a v Bačkorách řídí svoji robotickou observatoř na dálku. Ovšem netušil jsem, že její robotizace se stane předlohou pro mnohem větší observatoře. Ale to nebyl žádný business plán, to byla skutečně náhoda.
Já našim posluchačům prezradím, že jste se stali fotoambasádorom v nejprestižnějším evropském južnom observatoriu ESU. Já jsem si pozrela stránku, je to naozaj tak. Ako se vám podaril takýto úspěch? Ještě pro informaci pro posluchačů, Evropské južné observatorium je nejprestižnější astronomická organizace na světě, venující se vědě a technologiám v oblasti astronomie.
Upřímně řečeno, já nevím. Já jsem vlastně se prokousal, když to tak řeknu, do Evropské jižní observatoře vlastně díky automatizaci a robotizaci observatoří, protože jsme tam robotizovali dánský dalekohled o průměru 1,54 metru, který je umístěn na observatoři La Silla v Atacamě, a ten dalekohled se řídí na dálku po internetu. No a když už jsem tam jezdil jako pracovně, tak samozřejmě jsem nemohl odolat, abych si fotil naprosto úžasnou oblohu, která je viditelná z pouště Atacama, je naprosto uchvatná, to je fakt neuvěřitelný, jaká je to nádhera. A jednoho krásného dne přišel dopis z Evropské jižní observatoře, ve kterém stálo: vážený pane Bardon, byli bychom rádi, kdybyste se stal fotoambasadorem Evropské jižní observatoře, a bylo to. Takže to je pocta. Chtěl jsem říct, že to byla veliká pocta.
Váš snímok použila i NASA. Je nějaký snímok, na který jste hrdý, alebo je to právě tento? A co je na tom snímku konkrétně, aby jsme to trošku opísali posluchačům?
Já mám fotografii, kterou bohužel v soutěži ani neobesílám a asi je to skutečně můj koníček. Ale vyfotil jsem si, když jsem byl v poušti Atacama na ty observatoře La Silla, tak jsem si chtěl vyfotit vlastně náš nejbližší hvězdy. A to je Proxima Centauri a Alpha Centauri a Beta Centauri. Ty jsou vidět očima, Proxima Centauri vidět není. Takže jsem si to chtěl vyfotit, protože od nás, od mý zahrady to nejde. Samozřejmě to jsou hvězdy jižní oblohy, tak jsem říkal, třeba se sem už nedostanu, tak si to musím vyfotit. Tak jsem si to vyfotil, na ty fotce teda nic není, tam je obří množství teček, jak já říkám hvězdám, ale skutečně obří. A nakonec jsme teda s pomocí kamarádu našli teda tu Proximu Centauri, která je velice slabonka. No a netušil jsem, že v té době končil vlastně výzkum sondy, která 12 let, americké sondy NASA, teda, která rentgenový, která 12 let zkoumala vlastně Proximu Centauri a Alpha Centauri a Beta Centauri, protože tam je planetární systém. To jsem já nevěděl. A mimochodem, zrovna ten planetární systém vlastně objevil dalekohled na La Silla, ten má průměr 3,6 metrů, kde je spektrograf HARPS, říká se mu lovec exoplanet. A tohle já všechno nevěděl, že jo. Takže to byla naprostá náhoda. A přišel mě jednoho dne, mě přišel mail z Harvardu, což se jako mě úplně nestává teda, že by přišel mail z Harvardu, kde mě žádali, jestli můžou použít moji fotku. A já tak jsem říkal, že buď něco pili, nebo se zbláznili, nebo já nechápu, co po mně chtějí. Tak jsem jim napsal, že nerozumím tomu, co vůbec jako, že samozřejmě ano, ale že nevím co. No a oni napsali, že tuhle tu fotku, která byla teda na stránkách Evropské jižní observatoře, právě tenhle ten systém, ta Proxima Centauri, a že ji chtějí použít na svém zasedání Americké astronomické asociace, což je teda obří organizace, a to je samozřejmě obrovská pocta. No a nakonec se ta fotka objevila na titulní stránce ty sondy Chandra, to znamená titulní straně NASA, dokonce i ve videu a tak dále, kde citovali mi jméno, takže to byla jako obří pocta, že člověk z tak malé země se dostane až úplně na vrcholnu. Naprostou náhodou.
No tak to je obrovský úspech. A teda táto fotografia je taký váš klenot, alebo máte ešte skryté nejaké iné, o ktorých by ste nám vedeli povedať, že ktoré sú také výnimočné?
Ja som svoje fotografie vlastne protože si neprodávám a jako nějak se tím nezabývám, tak mě napadlo před několika lety, vlastně jsem si říkal, no tak až umřu, co se stane, že jo, tak co se tak stane, no tak ten disk, který má 10 terabajt, tak ten asi pravděpodobně skončí v nějaký bobelnici, protože nikdo se v tom nevyzná, tím nemyslím nic zlýho, ale prostě se to nikdo nevyzná. A pak jsem si vzpomněl na legendu, královéhradeckou legendu, ten člověk se jmenoval Jindřich Zeman, k tomu tom ještě asi bude řeč, a ten člověk udělal to, že vlastně svůj archiv fotografický dal na hvězdárnu do Úpice, což je malá hvězdárna ve východních Čechách a významná docela, a tak jsem vlastně v podstatě on ten ty své fotografie zachránil. To znamená to svý úsilí, to není, astrofotografie není o tom, že člověk vyleze s fotoaparátem, udělá cvak a má snímek, to ne. To je mnohem delší proces, trvá to většinou dlouho, pak se vám zatáhne několikrát a tak dále. Takže než člověk má použitelnou fotografii, tak možná mnohdy je zatím několik měsíců úsilí, než to vlastně dopadne. Takže já jsem vlastně skopíroval a tím jsem vydal svoji první knížku. Pak jsem zjistil, že mám těch fotek v hrozný množství a hlavně tady musím říct kamarádi ze Slovenska, teda ty za to můžou, mi do mě vrtali a říkali, Zdenku, ty máš takových zážitků a vždycky nás bavíš těma různýma historkama. Nebylo by fajn, tak to dej do ty knížky, ne? Tak jako ať se ty lidi pobavějí, že to není o astrofyzice, je to o zábavě jako, a o těch zážitkách a tak já mám rád legraci, takže jako s lehkým humorem je to popsaný. No tak vznikla první knížka, pak vznikla druhá, no a dneska jsem tady teda s třetí knihou, která se teda jmenuje Mojí milenkou je vesmír, což má teda svůj příběh, ten název taky, ale je to v podstatě, cílem v těch knih není rozhodně biznis, cílem těch knih je inspirace. Inspirace pro mládež. Já dělám přednášky a dělám různé akce, protože mě to samozřejmě neživí, jako to fotografování. Jde mi o to, aby stejně jako v mém případě, když mě oslovili jako kluka, mě oslovili ty předci, kteří už tady nejsou a jsou už blíže hvězdám, takže v podstatě by to měla být i moje povinnost udělat něco zase pro tu mladou generaci. A navíc já jsem osobně přesvědčený, že mnohem lepší je fotografovat hvězdy, protože se však musí o tom něco získat, nějaké vědomosti a tak dále, ale mnohem lepší, než aby se koukal někdo furt neustále do mobilu nebo se flákal po hospodách. To se asi shodneme, že jo? Tak jako...
Ja sa ešte trošku vrátim k tej astrofotografii. Sú nejaké obdobia, kedy je možné urobiť skvelé fotografie a sú obdobia, kedy to proste nejde?
Určite období sú, ono väčšinou je to vlastne... To, co se děje na ty obloze. Takže někdy jsou komety a nějaké události a tak dále, takže většinou tomu nepřeje počasí, samozřejmě, tak ten to celý zhatí. Takže pak člověk zjistí, že třeba že jo, u nás je zataženo, na Slovensku je jasno a obráceně, že jo, a tak dále. Samozřejmě nejhezčí období jako pro mě, já budu sám za sebe, tak je asi je květen, maj, a pak asi září, jo, to je september. Takže, protože je většinou čistá obloha, je krásně. No a samozřejmě takový ten klasický letní hon na ty meteory, to se jmenuje Perseidy, tak to je taková hezky největší asi zábava. Ale ono tak asi spíš, já hezky doporučuji, že těm lidem, že třeba když lidé ty meteory, tak je to úžasná zábava pro rodiny s dětma, s malejma. Stačí vzít si spacák, karimatku, jít někam, kde je tma, na louku, lehnout si, koukat na oblohu a počítat, jak lítají ty meteory a soutěžit, kdo je uvidí víc. Je to hrozná zábava a navíc já myslím, že to je povznášející zábava a že třeba to i těm dětem něco dá.
Čo sa týka toho samotného fotografovania, asi to nie je len také jednoduché. Dá sa podľa vás dobrá fotka zhotoviť aj smartfónom, alebo potrebujete asi určite špeciálne zariadenia? Možno trošku teraz odbočíme na tú takú technickú stránku. Aké vybavenia techniku používate pri zhotovovaní takýchto fotografií?
To je dost široká otázka. Já v podstatě začnu teda od začátku s tím smartphonem. Já teda to samozřejmě fotografuji si s tím jako dokumentačně taky, ale ne hvězdy. Je to vynikající pomocník, když si potřebuji nafotit nějakou dokumentaci, někde něco, abych viděl, jak to vypadá. Skvělý, úplně úžasný. Nazbíráme houby se ženou, navyfotíme si košík. Dobrý. Astronomie úplně ne, i když teda možná, že by se dalo použít třeba za okulárem dalekohledu, určitě nějaký využití to najde, ale problém je v tom, že ta čočka je malinká, ten čip je taky malinký a jde o to, že z vesmíru jde málo světla, v podstatě zlítají fotony. A abych je mohl nashromáždit, tak potřebuju asi větší čočky a větší čipy. Prostě potřebuji nějakou plochu, na kterou to, abych to dokázal pozbírat. Samozřejmě, když přijdu na hvězdárnu a chci si udělat jenom fotku třeba měsíce za okulárem, no tak tím smartphonem bez problémů, že jo? Jistě, jako určitě. Ale pokud se tomu chci nějak věnovat víc, tak není nutný si kupovat úplně to nejdražší vybavení, které existuje. Já myslím, že je potřeba začnout s čímkoliv. Já jsem začínal na film, měl jsem velmi jednoduchý, dokonce jsem si tu komoru fotografickou i vyráběl, takže já, než jsem se propracoval k těm elektronickým věcem, tak to trvalo velmi, velmi dlouho. Já mám doma dvě observatoře, jednu mám na střeše, ta teda čeká na svoji generálku, to je ta Bačkorová, teda, protože už přece jenom je to 20 let a ta elektronika umírá, takže tam je potřeba udělat generálku. Pak mám na zahradě takový místo, než že na tom stačilo dát kytky, tak jsem se tam postavil další observatoř. Ta už není tak robotická, to jsem udělal schválně, protože jsem vám neřekl, že totiž ta Bačkorová astronomie byla skvělá, fungovalo to opravdu samo, že večer ráno se to probralo, nafotilo to cíl, třeba kometu, zase se to uklidilo, zaparkovalo a já měl ráno fotky, ale já jsem zjistil, že to je špatně. A víte proč? Protože jsem přišel o zážitek. Přišel jsem o zážitek být pod tou oblohou. Je to stejný jako rybář, kdyby si koupí pruty a nebude sedět na břehu Dunaje tady, že jo, ale půjde do Makra a koupí si tam rybu toho kapra, no tak ničemu, že jo. Jako největší je ten zážitek, že jo, vytáhnout si toho kapra. Tak my taháme ty kapry teda z ty oblohy, že jo. Takže to je ten největší zážitek, jako o tom to celý je, jako mít ten, takže já mám tu observatoř, která je teda, dá se taky řídit na dálku, samozřejmě to, ale odolal jsem, aby to bylo úplně automatický, takže tam musím občas dojít. Takže to je jedna věc. A pak mám takovou třetí, v uvozovkách třetí, a to je kufr. To je kufr, který se mnou lítá do Chile, nebo jezdí se mnou na Šumavu, přímo na Šumavě chalupu, kde je tma, protože v Čechách je teda veliký problém s oblohou, ale opravdu veliký. Takže to je poslední nejtmavší místo a tam teda se vyřádím s takovým tím vybavením, který je to. Takže zrcadlovku, normální zrcadlovku, dneska to jsou už teda bez zrcadlovky. Musím říct, že se mě dostalo do ruky fotoaparát, teda nevím, jestli to teda můžu říct, aby to nebyla nějaká reklama, Nikon Z8, a zjistil, to je špičkový, je to půjčený, říkám, je to pane, mám to půjčený na testy. Musím, že jsem byl příjemně překvapen, že ten fotoaparát jako dokáže nafotit ty mlhoviny ve vesmíru, fotí to nádherně, takže jinými slovy, nemusím si kupovat úplně nejdražší techniku, stačí nějakou bazaru, je potřeba nějakou zrcadlovku, bez zrcadlovku, nějaký objektiv, který bude mít poměrně vysokou světelnost, pokud možno nejlépe třeba 2,8 a méně, a začnout s ním fotit. Tam je hlavní cíl, je začnout. To je vždycky jako začátek. Jo. Pak, když to člověka chytne, tak pak jako se propracovává dál a dál. A tomu dává i podle mě i tu radost, jo, že tak dobře, tak jsem začínal s nějakým fotoaparátem, který mě stál, já nevím, pár set korun a něco jsem s tím udělal radost. Zjistil jsem, že už teda na to nemá, abych pokračoval dál, tak si koupím další, ale mezi tím uteklo třeba 5 let nebo 10. Máte nějaký vývoj a to člověka, myslím, obohacuje. Nebo aspoň já si myslím, že to tak je. No.
A když to už člověka chytí, tak se to už přirozeně mění asi na nějakou srdcovou záležitost.
No, o to jde. A navíc musím říct, teda už svým věku, že pak jako já lituju lidi, kteří nemají v důchodu svůj koníček. I já bych potřeboval dva životy, abych to stihl všechno. Takže když máte jako super koníček, který vás neustále žene dopředu, protože jako ono to, že jo, řekneme si upřímně, tak na ty obloze je to furt to stejný. Jako se toho fakt moc mění. Jo. Takže ty fotografie řeknete, no, přece nebudu fotit 50krát to samý. No jo, ale ono zjistíte, že po 50. je to úplně jiný výsledek, než na poprvé. Takže to má nějakou progresi. Jo? Prostě nikam to s tím vývojem těch znalostí a ty techniky a použitím všeho možného se to prostě nikam hýbe a to člověka naplňuje. Takže já myslím, o tom to celý je.
Presne tak. Vy ste tu už viackrát spomenuli automatizáciu ďalekohľadov. Ak tomu správne rozumiem, tie ďalekohľady zhotovovali snímky samostatne aj na vzdialený pokyn. Ako táto automatizácia vyzerá v praxi?
No ono to tak úplně není, protože ono to je v podstatě tak, že nějaká firma, třeba v minulosti to byla firma Zeiss, tam už ta divize neexistuje, postavila třeba Perkův dvoumetrový dalekohled, k tomu dodala elektroniku, ten dalekohled se musí řídit nějakým způsobem na místě. Nabavíme se zatím na tom vzdáleně, na místě. A ta elektronika má samozřejmě velmi krátkou životnost oproti ty mechanice a optice a tak dále. No, jenomže my jsme, vzhledem k tomu, já jsem vlastně cukrovarník. Já jsem dělal v cukrovaru, postavil jsem jako jeden z prvních, dostal jsem se i na listy cukrovarnické, což byla obrovská podsta. Tenkrát jsem byl černovlasej mladý kluk, 25 letej, no dneska je to jinak, dneska jsem Gandalf bílý, ale Tehdy se poslal ten velín, to znamená, byla ta první automatizace a to mě jako drželo celý život. A jak jsem se dostal, vlastně jsem si postavil tu bačkaru astronomii, tak vlastně ta observatoř je postavená z komponentů, které jsou v tom cukrovaru nebo pivovaru. To znamená, to jsou průmyslové věci, které si nechají líbit dost brutální zacházení. My bavíme se o teplotách, o tlakách, o vlhkostech a tak dále. Takže stolní počítač, ten samozřejmě nepřežije v tom, co přežije ten průmyslový. Takže my jsme použili ty průmyslové komponenty a vlastně, nebudete tomu věřit, ale byli jsme asi první na světě, kteří to udělali. A první taková ta veliká aplikace byl vlastně ten Perkův dalekohled 2-metrový v Ondřejově a ta vlastně ta automatizace jsem dělal v roce, myslím, 2007 a funguje to do teďka. Jo, bez jakýchkoliv problémů. No pak přišla samozřejmě další vrstva, že se to chtěli ty lidi ovládat na dálku. To znamená, on sedí v Ondřejově a má dalekohled, který je v Atakamě, 16 000 km od něho, řídí to po internetu, samozřejmě, ale na místě ta observatoř musí být udělaná tak, aby se postarala sama o sebe. To znamená, rozpadne se internet, což jako se stává celá běžně. Jo, rozpadne se internet a teď co? Že jo, teď tam máte, ono teda neprší, teda, jo, nebo výjimečně, teda opravdu to jsou takový jako vzácný chvilky, protože tam je 300 jasných nocí, že jo, z roka. To u nás jako v Čechách je 120, na Slovensku to je stejný, jo, nebo podobný. Takže jo, tam je 300, proto tam ty observatoře stojí, že jo. Takže se to spojení se rozpadne a teď co? Takže ta hvězdárna se musí sama postarat o sebe. To znamená, je tam hromada čidel, jak meteorologických, tak je tam třeba také čidlo na slunce. Protože ráno, když vyleze slunce, že jo, svítání, tak by mohla nastat konfigurace, že posvítí do toho dalekohledu a zničí ten velmi, velmi drahý čip, který tam je. Bavíme se o desítkách milionů. Eur samozřejmě. Jo, to je velmi citlivé to. Takže tam musí být všechny komponenty takový, který se postarají o bezpečnost, to znamená, on se to zavře, zaparkuje a čeká to na povel toho člověka zase, co to bude dělat. Tak takhle to asi vypadá v praxi.
No ale to je naozaj obrovský pokrok, toto celé, a vy ste to dokonca zaviedli do viacerých miest a do viacerých observatórií. Kde všade sa vám to podarilo?
No ten výčet je asi dost široký, je to samozřejmě, to není už jenom jako moje, jako zásluha celého týmu lidí, protože to jako, sice já to na začátku někde roztlačil, ale pak už to pokračoval tým lidí, takže já observatoř třeba Terskol, což je Kavkaz, to je Rusko, vedle v oku zdáli Azerbajdžán, tam je taky 2 metr, pak třeba v Bulharsku je 2 metr, na Slovensku Skalnaté pleso, což byla veliká pocta, protože to založil Antonín Bečvář a to samozřejmě pro mě byla úplně taková srdcová záležitost, takže zautomatizovat dalekohled na Skalnatém plese, to považuji za svůj jako jeden z největších úspěchů. No tak v Čechách Perkův dalekohled, ve Španělsku třeba na Tenerife je to Optical Ground Station, to je dalekohled, který vlastně nepozoruje oblohu, ale je to laserová komunikace s mezinárodní stanicí, v které je neoběžné dráze. Vedle na La Palmě třeba William Herschel teleskop, to je průměr 4,2 metrů. No a pak Chile, La Silla 1,54 metr, 1,52 metr. Teď děláme Vatican Advanced Telescope, to je Mount Graham ve Spojených státech. A tak dále, a tak dále. Ono jich je asi 40 nebo 50, já nevím už kolik, no, ta hodně, ale tak tady je všetky vymenovat, tohle to byl takový jenom vzorek, jako.
Trošku jste aj spomenuli, že někdy se to komplikuje, čo sa týka tej astrofotografie. Ako sa vyrovnávate s výzvami, ako sú počasie, alebo už to jemne naznačené svetelné znečistenie, ktoré v poslednej dobe je naozaj zostupné?
Já jsem zrovna, když jsem jel zrovna sem, tak jsem, ačkoliv to zdánlivě s astrofotografií nesouvisí, tak jsem říkal kamarádovi, říkám, hele, není divný, že jsem přijel z Hradce Králové do Bratislavy a čelní okno u auta mám čistý, že nejsou brouci. No totiž to světelné znečištění nemá jenom vliv teda na lidi, kteří fotí oblohu, samozřejmě, ale on to má vliv na nás, na všechny, že jo, samozřejmě jako na lidi, jako na lidský život, má to vliv na ty brouky, jo, na přírodu a tak dále. Já si myslím, že už jsme tu že už jsme tu civilizaci trošku přehnali, že už jako si myslím, že už jako trošku, už to řeknu ošklivě, blbneme a nechápu, proč se má svítit jako ve 3 ráno na kosteli, a to já mám velmi kladný vztah ke kostelům, jako velmi kladný vztah, ale ve 3 ráno není nutný ze spoda reflektorama obrovskýma na ně svítit, jako je to zbytečný, tam turisti žádný nejsou, že ve 3 ráno, celo určitě. Já jsem byl teď fotit kometu, nedaleko, já jsem Josefovák, to je pevnostní město Josefov, Jaroměř, byla kometa, tak nedaleko, a tam prostě svítí na kostel ve 3 ráno, jako já to nechápu, proč, jo? To je zbytečný. Nikdo nechce po nikomu, aby se zhaslo. Já taky jdu z hospody, nechci se zabít, jo, samozřejmě. Ale já vám řeknu příklad. Já jsem byl před x lety, jsem byl v Mnichově, v Německu. To je město, který je 1,5 milionu lidí, zhruba, možná víc. V prostředku je observatoř pro lidi. Sám chodí s dětma dívat. Vylez jsem nahoru, to je na budově bývalý Říšské banky, hodně vysoko, vylez jsem nahoru a teď jsem se podíval na oblohu a teď tomu člověku, co mi tam provázal, říkám, hele, tady je vidět Mléčná dráha. A on říká, čemu se divíš? My svítíme na zem. No, musím vám říct, že jsem si připadal jako blbec. Jo, to prostě, až když za to nemůžu, tak jako, já jsem si tak trošku naběh, protože on říkal, no, my svítíme na zem, no. Jasně, my jsme si jeli dolů vejtahem, pak jsme šli do hospody a tam se svítilo, ale na zem se svítilo, ne nahoru, na zem. To u nás nějak nechápou ty lidi. Já nerozumím tomu, proč, jo? Proč to neudělat takhle. Teď to přece jde, když to udělá tam. No a pak bude, stavíme broučí domečky a vlíhneme brouky, aby jsme měli opilovače. Mně to připadá prostě úplná šílenost. Jo? Přitom stačí udělat hrozně málo opatření. Víte, třeba já v létě miluju, když lítají světlušky. A to je úžasný brouk. Že? To je jako pro malé děti, když jako oni to... Jenomže ta světluška žije jenom tam, kde je tma. Ono to potřebuje prostě rozmnožování, že jo. A na Šumavě zaplať pánbu teda ještě ty světlušky jsou. Ale ta světluška, ona totiž klade larvy na ty slimáky, na ty ošklivý. A ty na nich parazitujou, takže ty je dokážou zabít. Takže jinými slovy, kdybychom tolik nesvítili, tak bychom nemuseli sypat chemikálie na svý zahrady, protože by to ty světlušky třeba a další zařídili za nás.
Je nějaké místo, které je považované za takzvaný raj, prostor fotografa? Že...
Atakama.
To bolo jednoznačné. No a ako dlho trvá pripraviť sa na jednu fotografiu? Koľko času investujete do jednotlivých projektov?
Připravit se na misi a na vůbec, jestli to je Šumava nebo Atakama, to je úplně jedno, tak já, protože samozřejmě má nějakou přípravu, to znamená má jako elektronickou mapu oblohy nebo vím nějaké úkazy, to vychází třeba tady Slovenský svaz astronomů, vydává úkazy, u nás je to astronomická společnost, je to jedno, takže něco má být, tak si zkontroluji počasí, když měsíc, aby mě nesvítil, protože já nesnáším měsíc, teda on je sice romantický, ale svítí, že jo, takže když svítí, tak se nedá fotit. Pokud to není zatmění měsíce, že jo, tak pak je to teda jako hezký a úžasný, tak prosím, ale to je jediná varianta, kdy ten měsíc mám rád, jinak ne. Takže když nesvítí měsíc, je počasí a dejme tomu, je nějaká konfigurace Mléčné dráhy, že si říkám si, tohle bych si chtěl nafotit, dobrý, no, tak pak samozřejmě udělám přípravu, která, jako já už to mám rutinu, ale než někam odjedu, tak si vlastně ten kufr, já se s tím všechny pobavil, naposled ve Fotoškodu, ve streamu, že to vlemu všechno ven, před barák, večer, všechno si to postavím na místě, i s tou čelovkou, protože v poledne nepotřebujete čelovku, že jo, v poledne je světlo, tak večer, když je, postavím to a udělám si cvak. I kdyby bylo zatažíno. Ale tím si zkontroluju, že všecko mám v tom kufru, že jsem protože když dojedete na místo, tak na Šumavě, dejme tomu, druhý den si to koupím, i když může být zatažíno už pak, ale v té Atakamě si to nekoupím. Když mě budou chybět baterky, nebo nějaký kabel, nebo nějaká jiná banalita, no tak jsem skončil. Tak jsem jel na prázdno, že jo? Tak jako táhnu se 16 000 km tam, 16 000 zpátky, stálo to hromadu peněz a přijedu a že jo, řeknu, nemám žádnou fotku. No tak jako to ne, tak musím tomu udělat. Takže v podstatě, já nevím, tak tomu věnuju třeba půl hodiny. Já už to mám nacvičený, takže tak za půl hodiny to mám tak jako až maximálně za hodinu teda jsem připravený.
Ako vnímate vývoj technológií a vybavenia v astrofotografii a aký má tento vývoj vplyv na vašu činnosť?
Já myslím, že to je docela bouřlivá technologie, že jsem rád, že jsem se dožil věcí, které jako třeba čípující CCD, protože že dřív se fotilo samozřejmě na film, na desky, profesionálové fotili na desky, na emulze, které byly hrozně málo citlivé. Pak přišly CCD čipy, že jo, které byly, to byla revoluce vlastně. A dneska už ty čipy z paradoxně díky mobilním telefonům, protože mobilní telefony, to už je dneska vlastně, to je foťák, ze kterého se dá volat, jo. To už není telefon, to už je obráceně. Takže díky vlastně těm mobilním telefonům a těm fotoaparátům, které jsou vlastně vevnitř, tak je velmi pronikavý rozvoj čipů, jako zobrazovacích, myslím. Takže dneska jsou nějaký CMOSy, že jsou nějaký backside illuminated, to bychom už si asi propadáme do velmi složitých věcí. Ale chci říct, že to je, že to, abych to řekl lidově, že jsme se posunuli tak, že můžeme fotit i v noci. Myslím jako občanský fotografie. Takže ta citlivost těch snímačů šla radikálně nahoru. Zobrazení, rozlišovací schopnosti a tak dále, různý převodníky a tak podobně. Takže i ty u těch profesionálů jsou dneska kamery, o kterých se nám nikomu ani rozhodně nezdálo. Tam je to samozřejmě jinak, protože to je chlazený dusíkem a jsou tam jiný mnohabitový. Já to nechci zabíhat, to už by bylo asi opravdu spíš technická přednáška, ale jsou to jeden pokrok, který je fakt naprosto neuvěřitelný. Za posledních teda, řeknu 50 let, jako skutečně pronikavý.
Jakou úlohu zohrává optika při zhotovování takýchto fotografií?
Optika je král. Vždycky je optika král. Ale díky opět technologiím se optika posunula o několik úrovní vejš, protože přesnosti výbrusů těch čoček, povrchů a díky různým antireflexním vrstvám a tak dále a tak dále. To je skutečně skok, jako i v těch objektivech, kdo fotí třeba krajinu nebo má doma objektivy a má doma objektiv, který je před 50 rokama a na film a veme v objektiv dneska, tak to je neporovnatelný. Jo. Vlastně kvalitativně se to posunulo teda úplně zase někam jinam.
Co vy osobně fotografujete nejradšej? Máte nějakou takovou srdcovku?
To je těžká otázka. Já jako myslím si, že ano, že totiž už jsem to fotil tolikrát, že nevím, proč to dělám, proč to fotím dokola, a to je souhvězdí Orionu, to je v zimě. Bavím se teda o Čechách, nebo jako tady o naší zeměpisní šířce. Z Orion, tam je samozřejmě velká mlhovina v Orionu, je tam takzvaná koňská hlava a hned pod tou hvězdou dolů je takzvaná hlava čarodejnice. To je vlastně mlhovina temná, která je nasvícená tou hvězdou, takže to je velmi obtížný cíl na fotografování, protože ta hvězda se přesaturuje, že jo, na tom snímku, a ta mlhovina je slabounká, takže jako tam je velký dynamický rozdíl mezi tím. Ale ta silueta, ty čarodejnice tam jasně je úplně úžasná. Že jo, to, je jako, to se mi na tom líbí, že na tom vesmíru, že jo, když koukáte na to, řeknete, já tam vidím koně, jo, a jako fakt ta silueta toho koně tam je, jo, takže to jmenuje koňská hlava, jo, a skutečně to tak je. Takže to je moje v zimě. No a v létě je to samozřejmě Mléčná dráha jako takový, jako když je nad hlavou, tak u nás teda bohužel není ten prostředek, to je v té Atakamě ten prostředek, to galaktický jádro. Ale ještě já musím říct si takovou historku, jestli teda máme chvilku. Teď mě to došlo, vlastně napadlo mě to s tou Mléčnou dráhou, protože když jsem byl poprvé na Lasia, tak jsem byl úplně z toho nadšený, úplně, já sám nemusím říkat, jak to je adrenalin ve mně, to jsem měl vysoký tlak, úplně jsem byl nadšený z toho, tak šel jsem do toho pokoje se ubytovat a teď jako rozdechával jsem to a teď vidím nějaký papír, tak jsem ho zvedl a čtu a teď tam bylo napsáno: vítejte na místě, kde Mléčná dráha vrhá stín. No říkám, no to určitě, no to jo, to už jsou jako nějaký televizní zprávy u nás v televizi. Říkám, to jsou nesmysly, určitě ne. No, za půl roku jsem tam přijel znova, ale to už byla místní zima. Takže slunce bylo mnohem hlouběji pod obzorem. A já jsem si, samozřejmě musel jsem si něco vyfotit, že jo? A tak jsem seděl na židli, jsem tam ulovil nějakou starou židli, sednul jsem si na židli vedle té observatoře a fotil jsem oblohu a tak jsem koukal na tu oblohu, jak lítají meteory. No nádherný to je. A teď vidíte minimálně dvojnásobek hvězd, že jo? Na Šumavě vidíte 1500, tam jich vidíte 3000 očima. Takže je to fakt úchvatný. A tak jsem tak sledoval a ty oči si pomalu zvykaly na to osvětlení a pak jsem se podíval na svůj stativ vedle a najednou říkám, Ježíši Kriste, já vidím stín. Na tom stativu jsem viděl velmi slabý stín. To galaktické jádro, ty Mléčné dráhy svítí tak, že to vrhá skutečně velmi slabý stín. Takže jsem se musel omluvit v duchu tomu autorovi toho článku. Jsem říkal, ano, jsem hlupák, ano, je to tak. Takže Mléčná dráha.
Dočítala jsem se o vás, že teda po vás pomenovali aj planetku. Ako to je možné, čo je to za planetka a viete si ju ďalekohľadom pozrieť?
To je velká podsta, za to můžou kamarádi ze Slovenského svazu astronomů, teda to jako, já jsem to netušil vůbec, taková věc se nedá koupit. Pojmenovat planetku má právo pouze její objevitel, nikdo jiný, to nejde. Navíc ještě to musí schválit Mezinárodní astronomická unie, než to pojmenování se dopadne. Navíc je to dost komplikovaný proces, protože když někdo objeví planetku, v tomto mém případě paní Zdeňka Vávrová, astronomka na observatoři Kleť, což je v jižních Čechách, tak objevila tu planetku v roce, myslím, mám pocit 1991, nejsem si teď úplně jistý, ale to není asi důležitý. A ona se musí potvrdit, protože má oběh 5,5 let kolem slunce, tak se musí potvrdit vlastně její souřadnice, aby opravdu, že si musí být všichni jistý. A pak teda nastane nějaký proces pojmenování, což byl teda v tomto případě, protože ona má číslo 6248, což je velmi nízký číslo. Je to poměrně velký asteroid, má průměr 11 kilometrů a jeho světlo v době, kdy jsme to teda, jsem to nechal vyfotit, to vám hned řeknu čím, tak letělo 23 minut, než dopadlo na čip ty kamery. Takže to velmi daleko. Já to dostal tu pod stromeček, jako dárek, jsem dostal obálku, že jo, tak jsem to na Vánoce rozdělal a teď, že jo, žena na mě koukala, ještě mi natáčela, říkám, to blázní, že jo, jako teď na to říkám, co to je, já že to je vtip, že jo, mě to nějaká legrace, že jo, kamarádi, to, jako srandičky, že jo, a když mě to došlo, že to je vlastně asteroid po stromeček, tak tady od kluku ze Slovenska, tak za to jim moc děkuju, to bylo hezký a s tím samozřejmě musela souhlasit ta, nejenom ta astronomka a muselo s tím souhlasit i Mezinárodní astronomický unium pak se to zapíše a pak už je to jasný. No a svým dalekohledem nemám šanci vidět, protože to je opravdu velmi slabounký objekt, který má nějakou 18,5 magnitudu. Takže jsem poprosil kluky z Chile a ty mi to vyfotili tedy 1,5metrovým dalekohledem. Tam už to šlo teda bez problému. No.
Vy ste aj zakladateľom súťaže Česká astrofotografia mesiaca. Čo vás motivovalo založiť niečo takéto?
Já bych řekl, že měsíc, připomenu, že to je kalendářní měsíc, ne ten na nebi s velkým M. Motivovala mě k tomu taková věc, že v celosvětovém měřítku už hromady let se organizuje takzvaný Astronomic Picture of the Day, což je snímek každý den, který se zveřejní americká NASA to dělá. A tak jsem si řekl, no jo, ale tak jsem to zkusil taky několikrát poslat před i hromadou let, před 20 let. No, a pak jednou přišla taková zvláštní odpověď z nějakého jednoho časopisu, ne odsaď, ale z jednoho zvláštního časopisu, která byla taková jako dost jako tak trošku pohrdavá, dost mě to nadzvedlo. Takže jsem říkal, no tak jako zkusíme, co kdyby se zkusili udělat něco tady, jako Československo, protože já jsem furt Čechoslovák, já jako navíc pro nás hvězdáře je jediná hranice a to je konec atmosféry, jo, a pak je vesmír. Takže jako my to máme jinak malinko. Tak jsem říkal, zkusíme založit něco. Tak jsem pár lidí oslovil a nejdřív jsme zkusili udělat takové předkolo, což bylo vlastně s hvězdárnou v Úpici, protože já jsem tam, to jsem takové dítě, ty úpické hvězdárny, tam jsou astronomické expedice, já tam jezdil jako kluk, bylo to skvělý a teď už tam chodím teda přednášet samozřejmě, no tak jsme jako s tou hvězdárnou, aby jsme motivovali tým, tu mládež, to byl hlavní cíl. Tak jsme to udělali, asi jsme udělali dvě kola, málem to skončilo tragédií, protože účast byla fakt mizerná, dokonce i za peníze, dokonce i první cena byla peníze. Tak jsme z toho byli otrávený, no a nakonec jsem teda přesvědčil v České astronomické společnosti, že teda zkusíme udělat jakoby pod hlavičkou České astronomické společnosti. Ten rozjezd byl teda jako velmi pomalej, nicméně už je to 18 let. Už ne, česká neznamená česká nacionalisticky, ale česká místem založení. To bylo jako původně, pak už se to nedalo teda změnit, ale samozřejmě myslí se tím československá určitě, protože tady máme jeden z porodců je doktor Pavel Rapavík, který je kamarád, jo, ta, samozřejmě taková slovenský popularizátor astronomie, tak to je vlastně člověk, který je v té porotě, časopis Kosmos to uveřejňuje, pak výsledky a tak dále. Takže jinými slovy, každý měsíc ta porota, protože těch fotek jsme přece jenom je nás málo, je nás 15 milionů, když se sečneme oba dva národy, že jo? Takže těch fotografů je fakt málo. Takže musí se to udělat jednou za měsíc, takže jednou za měsíc porota vybere elektronicky. Musím říct, že to je 13 lidí. Jsou tam lidi, kteří absolutně nefotějí, jsou tam lidi, kteří jsou fakt špičkoví fotografové, jsou tam profesionálové, opravdu s doktorátama, jsou tam jako lidi, jako je ta všeho chuť a to je právě to důležité. Aby se vybrala ta fotka nejenom podle nějakých parametrů, ale taková, aby to bylo estetický a přitom i zajímavý a tak dále a tak dále. Ty kritéria jsou různý, že jo? Samozřejmě. Takže se vybere jednou za měsíc a jednou za rok se uděluje takzvaná cena Jindřicha Zemana. Já už jsem tady o tom mluvil, o tom pánovi, to byl skutečně prvorepubliková legenda a ta cena, to vlastně nejsou žádný peníze, nic. Je to takové, my tomu říkáme prkínko, je to skutečně prkínko, na tom je laserem vypálená plaketa s jeho podpisem. Pamatuju si, když jsem byl za jeho synem, který už mu tenkrát bylo 87, požádat ho, jestli bude souhlasí, aby jsme teda jako, že jo, měli souhlas rodiny aspoň a tak, tak říkal, táta by byl rád. No ale i když to nejsou žádný peníze, tak nebudete tomu věřit, to je prestižní záležitost, o kterou je neuvěřitelná bitka. Jako mírumilovná teda samozřejmě, ale jako ta plaketa je jako ocenění, že když ji má někdo doma na zdi, tak prostě to je jako mít zlatou z olympiády, no.
Akú radu by ste dali začínajúcim astrofotografom?
Fotka se z gauče udělat nedá. Je potřeba jít ven. Je potřeba být trpělivý a hlavně začít. A hlavně to nevzdát. Jo, vždycky každá činnost je lemována neúspěchy. Ale o to sladší je mít ten úspěch. Takže prostě je potřeba vylíst ven, vzít něco, cokoliv a jít fotit.
Vy jste nedávno pokrstili u nás na Slovensku knihu Mojou Milankově vesmír. Jste autorom aj viacerých iných knih. O čom se môžu dozvedieť čitatelia tejto najnovšej knihy?
Já jsem autorem třech knížek. Ta první, vlastně, jak už jsem tady říkal, mě přesvědčili kamarádi tady na Slovensku. To se jmenuje Bačkarový astronom od brýlových čoček až po NASA. To je příběh vlastně toho kluka z tyho dvorku u ty babičky, které vlastně ty brýlových čoček až teda opravdu po to NASA. Další knížka byla Bačkarový astronom na cestách za tmou. To je taková i cestopis vlastně, co člověk musí udělat, než se dostane někam, kde je opravdu tma. A pak nějaké vtipné příhody, jak si mě třeba pletli se Seanem Connerym a takovýhle legrace. No a ta třetí knížka Mojí milenkou je vesmír, to je vlastně závěr ty trilogie, kdy vlastně je to o observatořích, je to o příběhu a je to o tom, že jak jsem mluvil, že vlastně můj vlastně astronomický koníček začal s doktorem Lubošem Kohoutkem, tak téměř naprosto neuvěřitelně, to jsem já opravdu netušil, téměř končí, teda nekončí, ale téměř končí na observatoři La Silla. a to je potřeba si přečíst. Navíc úvodní slovo teda laskavě poskytl pan doktor Jiří Grigar, což je taková legenda v Československá zcela určitě, že jo. Mm-hmm.
Záverečná otázka, aké máte ještě vizie do budoucna? Aké jsou vaše plány?
To by byla otázka pro moji ženu, protože ta by řekla, že když ji řeknu, že jsem, že už žádný sny nemám, tak on hezky řekne jim, ty určitě zase nějaký vygeneruješ, jo. Takže jaký bych měl plány? No, hlavně bych si přál, aby se zlepšila kvalita oblohy, abych mohl fotit ještě jen tak pro radost si dál a dál, vylepšovat techniku, protože to je můj život, a pokud možno oslovit co nejvíce mládeže, aby teda následovali třeba i moji cestu.
Ja vám ďakujem veľmi pekne, pán Bardon, za rozhovor a držím vám palce vo vašich všetkých aktivitách. Hosťom podcastu Veda na dosah bol astrofotograf Zdeněk Bardon.
Ďakujem za pozvanie, bylo mi ctí. Hezký deň.
Počúvali ste podcast Veda na dosah. Vyrobilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v roku 2023.